Augusta beigās Norvēģijas parlaments piedzīvoja plašu kiberuzbrukumu, kura laikā ļaundari piekļuva likumdevēju un institūcijas darbinieku ēpastiem. Norvēģijas valdība uzbrukumā vainoja Krieviju. Norvēģijas policijas drošības dienas šodien paziņoja, ka kiberuzbrukumu parlamentam varētu būt pastrādājis hakeru grupējums Fancy Bear, ko saistā ar Krievijas federācijas bruņoto spēku ģenerālštāba galveno pārvaldi. Uzbrukuma laikā hakeri esot ieguvuši sensitīvu informāciju. Tomēr izmeklēšanā nesot gūti pietiekami pierādījumi, lai kādam izvirzītu apsūdzības, tāpēc to pārtrauca. NATO dalībvalsts Norvēģijas un Krievijas attiecības pēdējos gados ir pasliktinājušās. Šovasar Oslo un Maskava izraidīja diplomātus pēc tam, kad Norvēģija notiesāja savu pilsoni par industriālo spiegošanu Krievijas labā.